Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Здравейте, приятели! Тази събота ви предлагаме среща с един човек на театъра и на словото. Аз съм Георги Нейков, а музикален редактор на този час е Весела Морова. В театъра моят събеседник е познат като Панчо Панчев, а децата го знаят повече като Дядо Пънч. Ако визитката му е по-голям формат, за него можем да изброим още драматург, сценарист на филми, публицист, в днешно време колумнист, писал е гатанки, приказки, пиеси. През миналата година, покрай 80 годишния му юбилей, издаде и сборник разкази за възрастни. Бил е журналист, както и главен редактор на списание Театър. Ценен е като драматург и зад граница, където го канят и като член на жури. Негови пиеси, главно адресирани до децата, са поставяни от театрите в цяла България, от радиотеатъра и от телевизионния театър, а също и в Русия, в доста европейски страни, в Съединените щати, Монголия, Кипър и на много други места. Панчо Панчев е лауреат на доста и различни награди. Самият той е член на таз годишното жури за наградите Аскеер за съвременна българска драматургия. Сега е време за началото на срещата ни с Панчо Панчев.
Аз съм роден преди много години, т.е. преди 80 и нещо, т.е. на 17 ноември 1933 година с акушерка в нашия дом, който беше на улица 6 септември номер 3. Бедният ми баща беше успял да спести или да спестява парички, които дори аз спомня до кога го изплащаше това апартаментче в този разкошен квартал през градинката срещу сегашния военен театър. В тази градинка е минало и много от детството ми. През бомбардировките на американските крепости, които пускаха бомби тук над София, веднъж сбъркаха нашите хора общинари. Вместо за тревога биха отбой. В мазето седехме, това ни беше бомбоубежището. И качваме се нагоре и аз виждам през прозореца на стълбите самолет. И под самолета едни тиренца. Това са бомбите, които падат. Така че и такова преживяване съм имал. А пък в село Соволено Кюстендилско, откъдето е майка ми и където бяхме евакуирани, също съм виждал една от крепостите, тия големите, и наши изтребителчета като оси. До него стигат, устрелват го и некъде зад хоризонта, наблизо, го свалиха. Пушеше му единия мотор, още като гледахме. И тогава батковци и чичовци отиваха да му режат гумите за подметки. Тогава беше такова времето. Няма не. Баща ми е дете, едно от шесте деца на изселник, който от Прилеп заедно с неговите приятели са отговорили достойно на някакви турски насилници и са бегали през граница и са дошли до Брезник. И той се оженил за едно сираче, баба ми сираче, нито нива, нито къща, е така под върбите сме се раждали, моите чичовци Лели и татко. Шест деца, татко е допълзял до София и е помагал в училищен стол колкото за хляба. И така се е изучил. Другите ми чичовци и Лели са останали в Перник. Аз съм ходил като дете при тях. Всички дете миньорски работници. И съм джапал в Струма, която беше черна. От мините, от въглищата. Това е по бащина линия. По майчина линия съм от по-заможно потекло. Дядо ми, който от Радомир се е преселил в село Соволено Кюстендилско, е бил кум и е подписвал като поръчител на половината селото, после им е плащал борчовете. Обаче в тази плодородна кюстендилска земя, като работиш като хората заедно с децата си, ако имаш една градина такава овощна, следващата година ги правиш на две. Толкова ябълки и череши и всякакви плодове имаше. Така че с това е свързано моето детство.
А те ли ви насочиха към словото, към думите, към книгите?
Ами, ще кажа за двете си баби, които се казват Мария, и една от внучките ми, аз имам четири внучета, се казва Мария също, с което съм много доволен. Та двете ми баби, едната беше неграмотна, Соволската, на по-богатия ми дядо, който е бил и народен представител в Демократите. Обаче, много природно интелигентна жена. Тя ми е цитирала народни песни с часове. Като го започне, край няма. А пък другата ми баба, Брезнишката, Тя ходеше от къща на къща, където има малко дете да помага. Тя нямаше квартира, тя живееше в 5 квартири, а някой път и у нас идваше в София. Така, между другото, 6 септември от Руски до Аксаков е с жълти плочки, жълти павета. И по-късно, когато взех леко така нещо да се чува за мене, нещо да съчинявам, и всички критици се чувстваха да ми дават акъл. Ама от села, от малки градчета, то малки градчета не е лошо всъщност, Варна и Пловдив са по-опасни. И майка ми като ме фана за ръчичка и ме повела, първата ми стъпка съм съпил на жълто краче, на жълто паве. И това го казах на тия критици и викам, внимателно ще слушам, само имай предвид, че аз като съм стъпил, първото ми стъпка е било на жълто паве. И ме водеше на театър майка ми, в Народния театър, там си играеше и опера, и драма. И така нататък.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Вече разбрахме какви баби и какво детство е запомнил писателя и драматург Панчо Панчев от преди 70 и повече години. А какво е учил, че след това да обвърже така съдбата си с театъра и да напише толкова книги за деца?
Първо съм учил в Свети Седмочисленици, което беше на мястото на сегашната физкултурна палата. Там бях съученик с Мария Луиза, това дете се прави на такова голяма ец. Тя една година преди мене, тя идваха за водосвета, само я водеха, иначе си дома си учеше. Там имаше в двора лехи, тогава ни учеха да съдим цветя или луки или такива работи, много приятно беше. След което започнаха бомбардировките и почнахме да учим по къщите. В коя ли къща не съм учил на съучениците, по-богатски деца. След което отидох в трета прогимназия, сега е 601, но граф Игнатиев. Скоро ми имаше снимка, там съм учил с Колю Анастасов, ми е съученик, и други разни величия, в кавички, да. Там карах прогимназията и когато беше за гимназията, аз се записах в руското училище. То па беше до първа мъжка, долу на Стара планина. Преди това играех баскетбол и не знам за какво провинение тук в трета прогимназия, беха ми намалили поведението, само шестици и поведението намалено, а в руското училище не питат. И изведнъж стана дума, бе, вика, защо? Викам, ай сега тихо, не дейте, дига шум, да не се разбере, че какво е било. И така, имахме един Алешата, директор, много симпатяга, такъв рус, тапичка, малък. Много приятно прекарахме в руското училище, подучихме малко езика и това е.
И след това този език ви е помогнал да продължите нагоре?
То нема нагоре. То нагоре е висшето образование, което е все едно. Тогава имаше някакво значение. Сега, както знам, няма. Сега учат, следват за безработни. Да се надявам, че всичко това ще се оправи скоро. Никак не съм учил в Русия. Имам 200 постановки в Русия, затова мисля, че съм учил. А ходил съм на гости, ходил съм на премиери. Учил съм театрознание в ВИТИС, сегашното НАТФИС, Кръсто Сарафов. И затова сега дигам скандали на тези, които бъркат езиково, тъй като съм куче на тема точния български език. В говорене дори може да сбъркам, все пак от Западна България съм, но в писане празно нема. Нема, казах нарочно.
А ето и как се стига до псевдонима, с който Панчо Панчев е известен най-вече сред децата – Дядо Пънч.
Моята най-голяма внучка допринесе за това нещо, т.е. тогава започнах да се подписвам Дядо Пънч. А иначе, едно време работих в един културен отдел на Всекидневник. И заедно работихме с Владимир Башев, големия български поет, който загина твърде рано. И Владко ми викаше, тогава всички викаха ну, такива, а той викаше Пънч. Нали? После Владко си отиде и когато викам, бе, аз тук Панчо Панчев за деца не бива, почвам да пиша повече за деца. Всички са Христо, Христов, Стефан, Стефанов, Иван Иванов, Димитър, Димитров. И тогава измислих в памет на Владко, направих това Дядо Пънч. И по едно време трябва да ти кажа с, не знам, с радост или с тъга, бе, става дума в една компания за Панчо Панчев, те я не знаят. Дядо Панч всички знаеха. Значи едното ми име измести другото, макар че надявам се от историята на театъра да не го е изместило, макар че толкова са небрежни младите хора, включително и театроведи. Иди им обяснявай кой си, че нещо си направил за този театър. Вървим по улица Раковска с двама артисти от моя курс, правихме някаква среща и по някаква случайност срещаме един баща с детето и детето вика, дядо Панч. Бащата се сконфузи малко И после се видяхме така и така. Освен това, една майка с две деца, и те ме познаха. Това по Раковска става. Много ми беше приятно.
А вие знаехте ли, всъщност, когато си избирахте този артистичен или писателски псевдоним за британското издание?
Не само знаех. Това е палячото, Арлекина на Англия. Пънч. Освен това, аз съм и смешен, и театрал, и по този начин много подходящ за дядо Пънч.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Продължаваме радиоразказа на Панчо Панчев. Време е да чуем какво казва той за неговата първа голяма любов – театъра.
Ами с известно чувство на неудобство мога да ви кажа, че имам 50 играни на сцената пиеси. Някои повече, някои по-малко. Най-интересното е, че най-играната си пиеса «Приказка за кълпаците», също най-хубавата си комедия «Има ли смисъл да отепваме мечка», аз съм писал кълпаците за една седмица, мечката за 10 дена. Като ти е подадена в главата и като имаш театрално образование, ясни са ти някои хватки. Кълпаците е играно на сигурно в 15 държави, превеждана е, играна е много. Сега по случай юбилея ми три театра я изиграх. 40 години след като съм я написал, близо 48 са. По едно време си викам, абе, да дадем да напиша някоя трагедия. Те съм ги писал по една година и си играеха доста малко, да не кажа неудобно малко. Това е положението. Явно имам настройка към по-жизненото, по-веселото.
Предполагам, че такава е настройката и на зрителите.
Да, за съжаление, напоследък е прекалено такава. Злоупотребяват с това опростяване на зрителя в последно време и артистите, защото на няколко софийски постановки аз видях да се псува. За мен сцената е свято място и мръсни думи не могат да се казват от нея. Има начин да се каже по-другояче. Даже аз по едно време, първата ми жена учеше и работеше в Чехия и аз ходих често там, правеше ми впечатление, че те доста разговорния език го бяха качили на сцената, но без псувни. От тогава в моите пиеси няма да видиш такива работи, а пък амоли за бръсни думи.
Ако сега нещо ви развълнува и решите да пишете нова пиеса, на каква тема и какъв жанр бихте избрали?
Това е най-лесният въпрос, който може да ми зададеш, защото аз написах две пиеси напоследък. Просто преди две седмици. Една приказка бях превеждал от италиански, от руски, разбира се, аз не знам италиански, за един грозник, който отива на горбет в едно царство, отива и дава акъл на цара, тя е куклена. На цара, на царицата и на престолонаследника умни съвети им дава, които нашия народ си ги знае. Да видим, дано я изиграят някъде в добър театър. А другата, тя се казва Хотел Демокрация. Двама близнаци, които в края на пиеса се казва, че е един човек, а се прави на двама, имат пари от леля си, която е работила една не особено достойна професия в Германия и е спечелила много пари, последно се оженила за някакъв богаташ и лудо наследство е получила. И срещу гледане, да я гледат като писано яйце, те построяват хотел. Къде го построяват? Някъде край София, където за да се стигне до него, има 5 табели с влизането забранено. Там отиват за такива свои удоволствия, може би извън брачни, може и брачни, видни министри, депутати. И двама депутати така се напиват от различни парламентарни групи, че става едно весело. Такива работи съм написал, което е супер съвременно. Още съм под радостна възбуда, че съм го написал. Па дали ще го харесат хората, тя си е техна работа. Във всички театри съм игран, освен в Народния само съм репетиран. И във Военния, тия два театра не съм игран в България, от професионалните. А в Силистренския имам 15 постановки.
Защо така?
Еми различно, друга да и
много ви харесват
по 5, в Силистра. По 5, по 10, ми така се е случило, не знам.
Даже сега е времето да кажа, че преди броени дни в Сливен получихте една награда за вашето творчество.
Да, много ми е приятно. Това макар, че за мен е по-важни са наградите, които се изразяват в аплодисменти, в срещи. Аз съм учил театрознание в най-силния курс. Актьорство учиха в моя курс. Гриша Вачков, Колео Анастасов, Юрий Яковлев, Досю Досев, Петър Чернев, Петър Пейков, кого изпускам от жените, Гинчето Станчева, Емилия Радева, Таня Лолова. Няма такъв, не е имало такъв курс. И аз, ако съм някой път строг към сегашните артисти, първо, че не мога да говорят, какво ги учат във Витис, моя Витис, не знам, в надвис сега, обаче ректорът ми е приятел. Сега много лошичко говорят. Да не говорим, че мръсни думи казват, когато те мислят, че като им ръкопляска публиката, голям праз. Нема такива работи. Трябва ти ръкопляска на душата ти, на това, което разкриваш пред тях, на движението, вътрешното движение, което във всяка пиеса трябва да го има, от случайното към нарочното, от лекомисленото към задълбоченото и така нататък.
Може би все пак обаче вашия упрек не трябва да е толкова към актьорите, колкото към драматурзите, на тези, които им пишат думите.
Ама те си ги добавят. Има така от по-младото поколение неща, които ми харесват. Но може би, защото съм възпитан с класиката, може би, защото съм глезен от някакво друго време, когато се е гледал на литературата и на драматургията малко по по-сериозен начин. Има и сега такива театрали, които гледат с истински театрални зрителски очи, но малко съм така стреснат от това, което става по сцените.
Кой-кой? Кой-кой? Кой-кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой-кой?
За спомените и мечтите.
Вече казахме, че Панчо Панчев, дядо Пънч, не е само театрал, но и писател. Имал е и още има специално отношение към децата. Това личи и в творчеството му на сценарист и драматург, и по издаваните му книги.
Повече от една трета от моите пиеси са за деца. И сега се играят. Сега, между другото, понеже като че ли не отговарям на критериите за възрастни, по-малко ми играят, а повече играят детските ми пиеси. А детските пиеси и нещата по-бавно се развиват. Независимо, че и в моите пиеси има GSM и такива неща съвремени, в някои от последните, които съм написал, да кажем, в гората лисицата учи вълчо на компютъра как да се служи. Две кокошки и две кокошки колко правят, нали, така и така. А при него вика, моя компютър не е, моя на Агнета програмиран не става. Е, такива детски закачки.
Да.
Така, половината от моите пиеси, включително и Приказка за кълпаците, най-популярната ми пиеса, която е за малки и голями. Тя на времето много се играеше, тъй като в по-малките селища, където отиват на турне театрите, искат да видят себе си, децата си, тази обстановка, която е, нали, плодородието, било то на плодове, било то на деца. Те са четирима близнаци, за това има някакъв символ в тая работа. Така че в тези мои пиеси съм се мъчил да утвърдя българщината, красотата на нашата земя, на нашето плодородие, на нашето време, и се мъча да ги уча децата на това нещо, без да усетят те, разбира се. Това е геволъка. Написал съм три пиеси с главен герой Хитър Петър. Любопитно е, те са истории, познати или непознати, или правя си ясна хитрец, доизмислям такива приказки. Даже си спомням едно време, една от първите ми пиеси ми е приписва машинописката на списание Театър, където съм работил на времето. И вика, бе, коя е та приказка? Закълпа. Викам, няма такава приказка, аз съм измислил. Тя мисли, че има такава приказка. Това нещо, че съм преписвал от народното творчество, преписвал в кавички, както е разрешено, много ми е помагало и може би на това дължа голяма част от успеха си.
Но освен пиесите, имате и книги, сборници,
гатанки. По едно време Антон Антонов Тонич, писател, той беше от групата на Павел Вежинов, те се обичаха, и пишеше на спортна тематика, за боксьори, за нам всичко. И за да отиде безплатно на футболното първенство в Мексико, той ни събра 20 на писатели и ни заведе в физкултурната палата, има ресторант. Вика, ние сме спортна секция. И отиде в Мексико без пари. Лека му пръсна Тонич. И аз седа на масата, пия си там, какво са дали, и гледам листчета на тотото. Тогава не пишеха номера, а пишеше спорт, бокс, борба, баскетбол и така нататък. И аз викам, бе, мама, остана, аз ще взема да напиша една книжка с по едно малко миниатюрче на тия теми.
За спортовете.
За спортовете. Добре, ама не можа да ги докарам всичките 32 спорта, всичките букви, азбука за спортовете. И после, като седох къщи, намерих животни с всичките. И първата ми книжка се казва Зоологическа азбука, и тя е с 30 гатанки за животните. Сега това е много важно, което ще го кажа. Тогава тиражът на тая първа моя книжка беше 130 000 120 парчета. Сега некои, като има 1000 лева, 1000 бройки, вика ура. 130. Втората книжка беше Гатанки цветанки. Също за цветята направих. Третата чак беше физкултурна, но измислих някои спортове, пък и те се обогатиха повече, така стана. Така, това са ми първите книжки.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Сега специално ще поговорим с Панчо Панчев за неговото гатанково творчество. Вече с името Дядо Пънч, което явно много се харесва на децата.
Аз съм цар на гатанките. Това е гатанкова енциклопедията, където го виждаш. Пише, че са 777 гатанки, но те са повече. След като не можах да ги преброя нито на компютъра, нито на разпечатките, сложих още 50 и писах в предговора до децата, който има търпение и желание да ги прочете и да ми пише колко са. А това 777 ще остана като представително, нали? Хубаво заглавие. Няма такава друга книга и съм горд с нея. Така, освен това, за юбилея си сега съм написал една книжка с нови стихотворения, казва се Целуната жаба. Баба ми живеела далече, само че къде и аз не знам. Трябва нещо да измисля вече, че без баба ми е тъжно сам. Ще потърся жабите къде са, имало ги в близките блата. Щом целунеш жабата, в принцеса истинска превръщала се тя. Ще целуна по устата право, гадна жаба с мокър цвят зелен, но с молба принцеса да не става, искам баба тя да е за мен. Сега, освен тази целуната жаба, съм издал една Здравейте, мълчугани. Жалко, че не се вижда радиото, за да видите, тук има моята смешна физиономия. Това е като една малка антологийка, всичко има в нея, и приказки. Между другото, една скоба отварям, поредната книжка, която ще издам сега, е с стихотворни приказки. Това и го има в нашата традиция. Рамбо Силик е писал такива, Сен Светников, така.
Пътуанско царство.
А пък освен това, четвъртата книжка от юбилейните ми е с разкази.
Вече за големи.
Да, за големи. Едно време, като станах на 50 години, издадох стихосбирка. И всичко, япа то. Детски писател, пиеси, пише стихосбирка. Не може да бъде. Така че обичам да изненадвам. Сега с тази съм изненадал. Харесвате хората, пък може да, не, да е наистина хубава.
Видях тук, че има тройна гатанка.
Да, аз съм я измислил според Георги Струмски, лека му пръстая тройна гатанка. Той по време вика, това не са гатанки, това са друго нещо. Гатанки трябва да има, що е то. И аз издадох цяла книжка с питанки, не гатанки. С що е то накрая. А пък любимата ми гатанка от тези тройните се казва, те имат заглавие, в старата къща. Стигърски раета, стигърска походка, по тавана шета бабината, после от тавана слиза с въздишка. Не можах да хвана нито една мишка. Мишка. Стига си ни тропала, баба и се кара. Ще закусиш топла купичка.
Попара.
И тук казвам на децата. Аз имам много срещи с Сенчо Кисимов, с Леда по-малко. Или сам напоследък имам няколко стотин, сигурно над 300 срещи с деца от детски градини, от училища, от читалища. С голямо удоволствие отивам. Разбира се, разпитвам колко са големи децата, за да мога да кажем по-бебешко да им говоря или повече. Защото, например, ето сега мога ти кажа едно стихотворение, което е за по-големите. Само, че му забравих името. Под грижите на строгата ни класна, авторитетът на класа порасна. В нещо всеки влюби се накрая и мир настъпи в шумната ни стая. Смени по бойщата свои влади с аритметически олимпиади. По футбола Методи се увлече, не носи жаби в чантата си вече. Към нещо важно всеки пристрастене, не ме вълнува нищо само мене. Не ми се смята и не ми се рита, ще взема да се влюбя в Маргарита.
Как ги помните толкова гатанки, толкова стихотворения?
А ти мислиш, че помня, че аз съм написал един гардероб с книжки. А между другото, тук е момента да кажа, че ако пиесите ми са 50, книжките ми са близо двойно повече. Особено с тия мънички, които са, скоро видях едни, които не съм, нито са ме питали, нито карай да.
И са ви издали?
Да, да, много приятно е това. Големи книжки имам сигурно 30-тина, такива истински. Но такива малки с по 20 стихотворения, такива куплетчета са те. Много, много имам различни.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
приятелите и колегите на Панчо Панчев и на дядо Пънч в ролите му на театрал и писател са именно от тези гилдии. Ходил е на много срещи с деца, заедно с покойния вече актьор Асен Кисимов, както и Следа Милева. Въпросът ми за приятелите и партньорите кара моят събеседник да се обърне към спомените.
Малко ми е трудно, защото ние бяхме от различни професии по време на следването си 8 момчета. Две карета играехме карти. Сега съм само аз. Предпоследено си отиде Станчо Герджиков, директор на кукления театър. Беше той поведе кукления театър по белия свет. Между тях беше професор Станислав Баев, хирург голям. Въпросният Борис Мисирков. Да не обида другите, но просто много от моите хора са вече в горния театър на небето или в горната литература.
Но казахте, сега се виждам, и сега ви поставят, сега ви играят.
Е, да, 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 разбира се.
Харесва ли ви начина, по който се играят вашите пиеси?
Харесва ми, ако не ми харесва. Аз, например, едни самодейци, които даже бяха получили награда в Каварна, аз им видях, тук бяха дошли, аз им спрях, моля ви се, дете, това е безобразие. Хем го беше правил професионален режисьор, да не говорим за това. Помолих го да не го играят повече и надявам се, че слушат. Много ми играят и самодейността, понеже моите пиески са лесни, така близки до живота.
Говорейки за приятелите и колегите на Панчо Панчев, тук е мястото да допълня, че в негови пиеси са играли Ирина Тасева, Таня Масалитинова, Маргарита Допаринова, Славка Славова, Невена Коканова, Стоянка Мотафова, Татяна Лолова, Георги Парцалев, Коста Цонев и много-много други. По идеи и текстове на дядо Пънч са рисували анимационни филми Доню Донев, Стоян Дуков, Иван Веселинов, Румен Петков. По негови текстове пък песни са композирали Петър Ступел, Димитър Вълчев, Александър Райчев, Тончо Русев и други.
Няма много песни, аз не съм общувал, макар че съм учил заедно с някои от композиторите, с Бори и с Тончо, бяхме в Първа мъжка гимназия.
Имате предвид Борис Карадимчев и Тончо Русев?
Да, да, да. Сега, Павел Писарев е от моите близки приятели. Във вестника работихме заедно. Да кажем, от тия, които ме поставят, поставяме доста Стефан Поляков, не Николая Стефан, който беше режисьор и балетист и много умело съчетава всичките режисьорски компоненти. От писателите някои общувам, съм с Жал Вагенщайн общувам, той е батко 12 години по-голям от мене. От актьорите бех много приятно изненадан, когато на тази вечер, за която стана в руския културно, то се казва много смешно, Анжел им каза да го кръстят Пушкин, защото те са едни съгласни, не може да ги произнесе човек. А колко е хубаво да се казва Пушкин и толкова. Там даже бях приятно изненадан, че и Татяна дойде, аз не я бях канал, тя разбрала от някъде Таничка, да. И го направихме не с доклад и после, макар че Анжел Вагенщайн каза няколко думи. Нямаше един-двама да рецитират, а аз с помощта на моя щаб раздадохме на артисти по едно-две стихотворение, една приказка и публиката участваше в цялата тази работа. Поне 15-ти души артисти и беше много приятно. Любо Ралчев, един актьор, който учеше при нас, а после беше куклен актьор. В Германия ходи, не знам си кой. Той вика, искаш ли те вода в Суботица на фестивал? Викам, искам. И после разбрах, че обадил се той на директор, с който са много близки. Любо го водил по Южна Америка и такива работи. Много симпатичен, Слободан Маркович. И отиваме ние, той Слободан се влюби в мене. И сега всяка година отивам на фестивал като гост, като важен човек в Суботица, което е много приятно сръбско-унгарско градче на границата с Унгария. Така че с Любо Ралчев се виждаме чат път. Но повтарям, че на това се изненадах от колко отзивчиво и близко до мене се оказаха всички тия мои някогашни колеги от моя курс. Някак си неудобно ми е да ги ангажирвам с цитиране с нашите общи приятелства и срещи и разговори, но не съм останал сирача, да имам с кого да си говоря и да общувам от съсловието.
Преди да чуем песен по стихове на Панчо Панчев, ето какво той казва за тях.
Повечето мои песни са, не повечето, една голяма част са извадени от пиесите. В детските пиеси не може няма ли 3 до 5 или 8 песни. Аз както в езиково отношение съм куче, така смятам и като стихоплетец съм куче. Смятам, че който се е продал на стихоплетството, трябва да го прави като хората. И такива полуримички, освен това белия стих е голяма работа. Трябва да много образи вътре да вкараш извън римата, за да излъжеш хората, че това е поезия. Така че на тази тема съм старомоден.
Доскоро за мен беше страшна обида, когато ей малкия някой ми каже, но днес вече истински мога да видя, че щом порастеш по-безправен си даже, но днес вече истински мога да видя, че щом порастеш по-безправен си даже. Паспортът в джоба тежи и те кара да стъпваш тържествено по тротуара, и ти като старец се движиш, обаче дълбоко в душата на куц крак подскачаш. И ти като старец се движиш, обаче дълбоко в душата на куц крак подскачаш. Дълбоко в душата ми който погледне, от хаоса пъстър ще бъде потресен. Ще види и моята тайна последна, която са смесени мъка и песен. Не дейте ме пита, не дейте ме пита, с въпроси в душата не дейте ми рови, че както се гуши в клетката скрита, да хвъркне моята тайна готова, че както се гуши в клетката скрита, да хвъркне моята тайна готова.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Продължаваме срещата с Панчо Панчев. До сега стана ясно, че основните му поприща са театърът и детската литература. Още от по-младите си години обаче, господин Панчев се е увличал от писаното слово в периодиката. Работил е като журналист и редактор във вестник, в няколко списания. В последните 5 години и половина е колумнист. Води своя колонка в Всекидневник. Той вече спомена колко го вълнува чистотата на българската реч, а от какви теми още се вълнува и пише.
Ами напоследък децата ме вълнуват много. Едно заради моите внуци, друго заради това, че главно това се консумира. Нали? Човек съди домати, ако има кой да ги купува тия домати. Иначе съди лук. Вълнуваме природата, вълнуваме България, нейното оцеляване, защото и то е под съмнение вече. Вълнуват ме добрите отношения между хората. Аз много лесно се сприятелявам или поне скъсявам дистанцията между мен и моите събеседници. Било във влак, било някъде другаде, на опашка, примерно. То почти няма опашки, освен за някои работи. Аз съм един много обикновен човек, много нормален човек. Приятел съм с продавачите в бакалницата до нас. Нали? Като че ли с тия хора по-лесно общувам, за колумнист ме попита. Да. Ами вися, аз съм бил 6 години във Всекидневник, в културния отдел, когато с Владко бяхме. И с Васил Акьов и Свобода Бачварова. Това бяха години, когато, например, трябваше да се превежда тогава от руски. Нещо важно, културно. И вика, трябва да се така и така и така. Викайте, търсете. И ние взимаме с Владко вестника, отиваме при машинописките и продиктуваме две страници. Аз продиктувам от руски на български. Това е оперативност. Много интересно беше, че във вестника много смешно пишехме уводни статии, които бе много най-голямата мъка, пък за тях даваха някакви парички допълнителни. Хората им умореха да пишат то шаблон, шаблон върху шаблона. А ние с Владко не можехме.
И... Владко Башев.
Башев, да, Башев. И във вестника, като че ли съм добил някаква школа, когато трябваше да се направи нещо за другия ден, цяла нощ имаш на разположение. Никакъв проблем не е. Но когато за същия момент, известно време, аз имах някаква задръжка. Ами сега, нали? Паника, как ще го напиша толкова бързо? Три страници, как се пишат за много време? Както, нали, някои мои познати от сегашния ми близък вестник пишат. Така, писането, за мен да кажем някой път, в трамвая до спирка Вишнева, при завоя веднъж, бях написал гатанка за орел и за сокол. Викам, бе, трябва за ястреба. Това е от моите гатанки, които се римува отговора с една горна дума. И какво сега за ястреб? Ана ми кажи ми една дума за ястреб. И аз казах, щом зоологията е добра степ, няма нищо, че си ястреб. Добра степ, ястреб, нали е говорила?
Да.
Ето, че на работи много са нарадвали. Тех съм ги учил от Валерий Петров и така нататък. С удоволствие съм се мъчил да ги правя и аз. А още като ученик помня, че си вадих думи от багряна, думи, които са вехти, пък и сега важат. Просто съм си писал на листчета. Много важно е да чете писателя, защото някои не четат.
Не само писателя, бих казал.
Е, нека след като пише, трябва да преписва от някъде. Трябва да има, има да. Основа.
Като колумнист някога, били ли сте провокиран да напишете нещо за проблемите на София?
Аз съм писал много, без да съм го съзнавал, защото пише и за литературни факти или годишни такива работи, но пише и за живота край мене. Така че писал съм за тротуарите, за автобусите, писал съм за такива работи. Даже сега, вчера ми хрумна това на една спирка, бе гледам дървета и оттъпкано такова квадратчето, дето е земя. Абе да взема да го разкопая, да турат малко райграс, да турат тревичка, да стане живо. Сега, нали, като се правим на кандидати за... Какво беше за Софийски?
За културна столица.
Културна столица. Някои да ти обръщат внимание на това. Не мога да отрека. Не е красиво всичко да се отрича. Но ето такива работи могат да се направят в училищата. Бе има дворове, където асфалт е асфалт, но това е тревичка. При дърветата. Там трябва да се разкопае, но да не се разваля тая тревичка. Да си я има. Тя е деца вика и бели дробове.
Мисля, че сте писали гатанка за София.
Да, има я. Някогашен сердика или средец, столица сега е този хубавец. И не е голяма философия да познаеш, че се казва
София.
А сега, например, чакаме ни гости от Русия. Сега веднага си мисля къде ще ги заведа, какво ще им покажа. И преди всичко непременно, освен морето, оставам няколко дена в София. С прескачане до Рилския манастир, до тук там е.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Аз съм цвете, което лети. Имах щастлив ден, в автобус петима четяха книги. Пиесите ми са като ракията, смезето вътре. Сбъднали се всичкото здраве и дълголетие, което ми пожелаха, ще мога да осъществя поне част от замислените измишльотини. Едно белокосо дете в театъра. Това са някои от заглавията на интервюта с Панчо Панчев, днешният ни събеседник. В края на срещата го питам за това, как съхранява доброто си настроение и светлината, която и сега на 80 години и нещо той излъчва. В едно интервю Панчо Панчев се определя като хубаво старче, в чийто образ се прокрадва и личи добра хитрина.
Да, от всичките работи тази думата старче много ме притеснява. Трябва да съм изгърбен, за да съм старче, а пък аз не съм изгърбен.
Така е.
Съм си така. Макар че възрастта си оказва своето влияние.
Как изградихте този подход, този поглед към живота? Вашето недоволство го изразявате по един, бих казал, приятен начин.
Аз смешки даже съм измислил чувството за хумор, черен даже, пречи на живота да ни смаже.
Да,
едно. И други такива съм измислял, които, например, много обичам зеленото. Аз имам една епиграма ли е, кво ли е куплече за зеленото. Зелените поляни и гори са гледките най-хубави за мене. Не би била тъй страшна. И смъртта дори, ако и в нея имаше зелено. Е, такива работи ме крепат. Еко път нощем, като се буда, ще мисля, бе, той свърши този живот. Ами сега свърши, какво да правим? Не е само на мене.
Какво бихте препоръчали на всички, които ни слушат? Как да запазим желанието да живеем и да се наслаждаваме на хубавото и лошото, разбира се?
Ами, ще си ме направим и това се шега, да четат моите книги. Да се вдетиняват, което е неизбежно за старците и за бабичките, за дядовците. Да знаят, че и след тях ще бъде все така хубаво. И затова трябва да го оставим хубаво, не да го да се примиряваме с това, че не е съвсем както ни се иска. Такива са моите завети.
Днес ви представихме театрала и писателя Панчо Панчев, дядо Пънчо.